Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Este Rusia într-adevăr gata să înceapă casarea munițiilor de la depozitul de la Colbasna din regiunea transnistreană? Prima vizită a ministrului rus al apărării în Republica Moldova de la declararea independenței țării a generat tensiuni între președinția și guvernul de la Chișinău. Igor Dodon avertizează că situația în regiunea transnistreană ar putea deveni dramatică la începutul anului viitor dacă Rusia nu va tranzita gaze prin Ucraina. Iar prim-ministra Maia Sandu declară Europei Libere că are pe agenda discuțiilor din septembrie de la Moscova inclusiv subiectul evacuării munițiilor rusești din regiunea transnistreană. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Guvernul de la Chișinău, condus de Maia Sandu, a declarat ziua de 23 august zi de doliu pentru comemorarea victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare. Acum 80 de ani, a declarat Maia Sandu, când a fost semnat pactul Molotov-Ribbentrop, doi dictatori au deschis calea spre o tragedie colectivă, cu gulaguri, lagăre de concentrare, crime, tortură, holocaust, deportări, foamete colective și pierderi de vieți omenești, a spus prim-ministrul de la Chișinău. A doua zi, sub egida președintelui Igor Dodon, s-a organizat o serie de ceremonii marcând, citez, 75 de ani de la eliberarea Moldovei de fascism. Președintele Igor Dodon a anunțat că Rusia propune să fie început procesul de utilizare a munițiilor aflate în depozitul din apropierea satului Colbasna din regiunea transnistreană a Republicii Moldova și că este gata să ofere echipamentele necesare în acest sens. Într-o postare pe Facebook, Dodon susține că propunerea a fost făcută de ministrul rus al apărării Sergei Shoigu. Problema evacuării munițiilor de la Colbasna este și pe agenda premierului Maia Sandu pentru discuțiile pe care le va avea la Moscova în luna septembrie. Detalii în program. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a mers în vizită și în regiunea separatistă transnistreană. Potrivit presei din stânga ministrului, Shoigu a inspectat trupele de pacificare transnistrene și rusești și a decorat militarii ruși transnistreni cu medalia Federației Ruse pentru fortificarea comunității militare. Presa de la Tiraspol nu a relatat despre eventualele discuții pe tema casării sau retragerii munițiilor rusești de la depozitul de la Colbasna. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, spune că Transnistria este, citez, un stat separat și că nici nu poate fi vorba despre integrarea regiunii în Republica Moldova. Liderul de la Tiraspol a subliniat că regiunea transnistreană va opta doar pentru independență. Declarația a fost făcută pentru ziarul rusesc Nezavisemaia Gazeta pentru a contrazice declarația ministrului de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, făcută recent la un forum al tineretului. Lavrov declarase că Federația Rusă nu a recunoscut niciodată Transnistria. Citez, Rusia este parte a procesului care are menirea să reglementeze acest conflict în baza unor principii stabilite, a spus Lavrov, declarând că Moscova pledează pentru un statut special al Transnistriei convenit cu Tiraspolul în cadrul Republicii Moldova. Televiziunea din regiunea transnistreană nu a dat discursul integral al lui Sergei Lavrov și a lăsat doar ceea ce a spus ministrul despre politica pașilor mici. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Libera. Cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, președintele Igor Dodon a reafirmat sprijinul Republicii Moldova pentru integritatea teritorială a Ucrainei. Citez, țin să subliniez că Republica Moldova mereu a susținut, susține și va susține în continuare integritatea teritorială a Ucrainei în hotarele ei recunoscute la nivel internațional. Totodată, el și-a exprimat speranța într-o postare pe Facebook că se va întâlni în curând cu noul președinte ucrainian, Vladimir Zelenski. În campania electorală pentru funcția de președinte și la începutul mandatului său, Igor Dodon a declarat că, citez, Crimeea aparține de facto Rusiei, declarație care a nemulțumit Kievul. În discursul ținut cu ocazia Zilei Independenței, președintele ucrainian Volodymyr Zelenski a declarat că anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea în 2014 de către Rusia este, citez, ca răpirea unui copil, căruia ulterior îi se fabrică un certificat de naștere nou. Vorbind în fața a mii de persoane, Zelenski a promis totodată că regiunile separatiste din estul țării vor fi readuse sub administrația Kievului. România, alături de Estonia, Letonia, Lituania și Polonia, au semnat o declarație comună cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov. Cele cinci țări, victime ale nazismului cât și ale comunismului, arată că trebuie construit un front comun împotriva totalitarismului. De asemenea, cele cinci state este europene fac apel la guvernele tuturor țărilor europene să acționeze în comun pentru combaterea campaniilor de dezinformare și a tentativelor de manipulare a datelor istorice, o trimitere transparentă la acțiunile Guvernului Federației Ruse, care propagă frecvent informații false legate de evenimentele tragice ale secolului 20. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute, mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon a anunțat că Rusia, citesc, propune să fie început procesul de utilizare a munițiilor aflate la depozitul din apropierea satului Colbasna din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova și că este gata să ofere echipamente necesare în acest sens. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dodon susține că propunerea a fost făcută de ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, care sâmbătă a fost în vizită în Republica Moldova și că această propunere va fi adusă cât de curând la cunoștința și celorlalți membri ai formatului 5+2 pentru reglementarea transnistreană. Rusia s-a angajat încă la summitul OSCE de la Istanbul din 1999 să-și retragă complet trupele și munițiile din Republica Moldova până în anul 2002, însă angajamentul a fost îndeplinit doar în partea tratatului privind forțele armate convenționale în Europa, așa numitului tratat adaptat face, adică au fost evacuate doar echipamentele convenționale din regiune. La depozitul de la Colbasna, aflat în gestiunea grupului operativ de trupe ruse din stânga Nistrului, sunt stocate aproximativ 20.000 de tone de muniții, multe dintre care datează încă din perioada celui de-al doilea război mondial. O încercare de a evacua acest depozit a fost făcută în anii 2001-2002, atunci când în regiune a fost adus cu finanțarea OSCE un echipament american pentru casarea în siguranță a obuzilor de la depozit numit Camera de Detonare Donovan. OSCE a anunțat atunci că a cheltuit $1 million pentru acest proces, însă partea rusă a refuzat folosirea lui. În perioada respectivă au fost evacuate câteva garnituri de tren cu muniții și armament de la Colbasna, însă la scurt timp procesul a fost blocat. Moscova a declarat atunci că Tiraspolul se opune acestei evacuări pe motiv că munițiile de la Colbasna ar fi constituit proprietatea poporului transnistrean și ar fi cerut Rusiei compensații financiare pentru munițiile evacuate. În consecință, Rusia nu a mai continuat acest proces. Chișinăul și alți membri ai formatului 5+2 au cerut în repetate rânduri o inspecție internațională la depozitul de muniție de la Colbasna, inspecție care însă a fost mereu refuzată de partea rusă. Ultima solicitare de acest fel din partea Chișinăului a fost în luna mai, când în prezența reprezentantului special al OSCE, Franco Fratine, negociatoarea șefă de atunci, Cristina Lesnic, a declarat.
Abordarea Chișinăului constă în faptul că acest depozit datează din anii 1940. Este un depozit la care anterior a existat un precedent cu privire la distrugerea anumitor categorii de muniții. Nu aș vedea careva probleme pentru a replica această experiență și de această dată. Pentru noi este important securitatea. Securitatea atât în interiorul țării, cât și securitatea la nivel regional. Acest depozit se află în departe și de Ucraina. Cred că și Ucraina, fiind în formatul 5+2, ar putea fi cointeresată în acest proces. Doi la mână. Până la momentul actual, nu există niciun raport precis, clar, ce se găsește în acest depozit. Iar acele muniții care se regăsesc în acest depozit pot genera o situație de criză. Cred că o inspecție efectivă, cu participarea persoanelor interesate, inclusiv și OSCE, ar putea să ne ofere o garanție suplimentară că în acest depozit lucrurile sunt bine administrate și la fel să cunoaștem exact ce am putea să facem cu acele muniții care deja nu corespund criteriilor sale de deținere.
A mai spus în luna mai vicepremierul pentru reintegrare de atunci, Cristina Lesnic. Să mai precizăm că necesitatea de a asigura paza depozitului de la Colbasna este unul dintre argumentele constante ale Federației Ruse pentru menținerea prezenței sale militare în Republica Moldova. Președintele Igor Dodon a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că există pericolul ca, în cazul în care Rusia va asista anul viitor tranzitul de gaze prin Ucraina, așa cum amenință, regiunea transnistreană să ajungă într-o situație extrem de dificilă în care nu va mai fi alimentată cu gaze. Interviul a fost realizat de Valentina Ursu.
Ați promis că mergeți la Moscova și o să discutați inclusiv cu conducerea Gazpromului. Urmează Republica Moldova să aibă un nou acord cu Gazpromul de import a gazelor.
Sunt două componente aici care trebuie să fie discutate. Una, ce facem cu prețul la gaz acum? Și a doua, ce facem cu prețul și cu condiția de livrare a gazului după 1 ianuarie 2020? Cu prețul gazului acum. Eu am transmis o scrisoare oficială domnului Putin. încă la sfârșitul lunii iulie, prin care am solicitat să fie acordată Republicii Moldova o reducere la prețul la gaz pentru ultimele 4 luni ale anului curent. Pentru ca noi să ne clarificăm cu ceea ce ne-a rămas la guvernarea precedentă, să ne clarificăm cu schemele de la Moldova Gaz și așa mai departe. Până la urmă, decizia este una politică, nu este economică. Argumente economice nu sunt. Trebuie să fie o decizie politică dacă sunt gata să ne ajute. Al doilea element important este ce facem după 1 ianuarie 2020. Adică dacă nu va fi un acord între Ucraina și Rusia, atunci probabilitatea este foarte mare că nu va fi livrare de gaze către Republica Moldova. Și aici, împreună cu guvernul, am discutat cu doamna prim-ministru chiar recent la acest capitol, noi trebuie în septembrie, după ce eu voi avea discuțiile cu Federația Rusă și voi înțelege care sunt șansele ca să avem tranzitul prin Ucraina, să vedem cum procedăm. Trebuie să creăm o celulă anticriză, să vedem care sunt alternativele pentru a nu rămâne la 1 ianuarie 2020 fără gaze și să înghețe toată țara.
Dar până a intra în studio, am citit o informație că ucrainenii construiesc ceva la hotarul ucraineano-moldav pentru a se asigura că vor putea importa gaze din România prin Republica Moldova.
Dar asta nu ne salvează de la 1 ianuarie. De la 1 ianuarie, în caz dacă nu va fi tranzit, situația va fi dramatică pentru Transnistria, pentru că ei nu vor mai primi gaz și noi din dreapta Nistrului, chiar dacă o să găsim o soluție, noi nu putem să le dăm lor fără bani.
Absolut.
Cum le-au dat rușii până acum. Dar să plătim noi pentru ei, noi nu vom plăti. Deci situația va fi una dramatică, catastrofală pentru Transnistria și va fi una dificilă pentru noi. Deci spun dificilă și nu dramatică. Noi am mai trecut prin perioade de acest tip în 2009. Eu eram prim-vicepremier cu doamna Greceană și atunci am găsit soluția împreună cu ucrainenii, care tot au avut un război al gazelor cu Federația Rusă. Și pe la nord noi am asigurat jumate de țară cu gaze naturale.
Dar ce ar putea să se întâmplă în regiunea de est a țării?
Imaginați-vă că ei nu vor avea gaz. La ei bugetul, mare parte, este subvenționat, sau o parte a bugetului, din contul faptului că nu plătesc gazul la ruși. În buget vin resurse importante de la vărzarea energiei electrice către consumatorii din dreapta Nistrului.
Absolut.
Toate întreprinderile, inclusiv acolo este un potențial industrial destul de impunător. Toate întreprinderile, într-o măsură mai mică sau mare, sunt taxate pe... Eu cred că noi vom găsi soluții pentru dreapta Nistrului. Ce face cu stânga?
Ar putea să apară mai multă voință politică din partea Tiraspolului să accepte că reunificarea celor două maluri ale Nistrului este unica soluție?
Totul e posibil.
Ați avut o întrevedere cu ambasadorul american.
O oră, mă rog.
Ați pus la punct, cred că, și detaliile referitor la prezența dumneavoastră la adunarea generală ONU. Cu ce mesaj veți merge?
Noi am discutat despre relațiile bilaterale, inclusiv în timpul apropiat așteptăm vizita la Chișinău unui reprezentant destul de înalt al Statelor Unite ale Americii. Cât și vizita mea, 22-23 septembrie, la New York, la Asamblea Organizației
Națiunilor Unite.
Mesajul nu va fi foarte clar. Ce se întâmplă în Republica Moldova? Care sunt obiectivele noastre?
Se pare că de vreo 15 ani un președinte din Republica Moldova nu a mai rostit un discurs
din 2005.
În alta tribună ONU, dar de fiecare dată în acești ani s-a insistat pe retragerea armatei ruse din stânga Nistrului. Va rămâne în actualitate această solicitare?
Poziția noastră. Noi considerăm că Republica Moldova este un stat neutru, pe teritoriul căruia nu trebuie să fie trupe străine. Nu contează cui, rușilor sau americanilor sau altor state. Și noi ne dorim chiar retragerea acestor trupe, înțelegem că soluția ar putea fi împreună cu soluționarea politică acestei probleme. O anumită deschidere este și din partea Federației Ruse.
Poate fi reluat procesul de retragere a armatei ruse?
Totul e posibil. Totul depinde de mai multe elemente ale discuțiilor noastre pe intern și pe extern.
Președintele Igor Dodon într-un interviu pentru Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Despre apropiata vizită la Moscova și despre perspectivele livrărilor de gaze pentru Republica Moldova și regiunea transnistreană, Valentina Ursu a stat de vorbă cu prim-ministra Maia Sandu.
De la vizita pe care urmează să o efectuați în Federația Rusă, ce așteptări aveți?
În primul rând vrem să discutăm pe partea de comerț, așa cum am anunțat anterior, să îi convingem să elimine restricțiile și impedimentele care au fost impuse după ce Republica Moldova a semnat acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Europeană. Evident, să discutăm despre problema gazelor și prețurile pentru următorul contract pe care trebuie să-l semnăm până la sfârșitul acestui an. Să discutăm despre retragerea trupelor și munițiilor din Transnistria, să spunem foarte clar că acest lucru trebuie să se întâmple. Să vorbim foarte clar despre faptul că guvernul se opune și se va opune federalizării și că acest lucru nu poate nici să apară pe agenda.
Dar admiteți că ar fi un plan secret de soluționare a problemei transnistrene ca să nu știe guvernul?
Nu pot să spun ce există la Moscova, dar pot să spun că un asemenea plan secret nu se poate îndeplini fără ca guvernul să știe și respectiv fără ca cetățenii să știe. Eu cred că toată lumea înțelege că planuri de soluționare politică a conflictului transnistrean nu pot fi implementate fără sprijinul cetățenilor Republicii Moldova. Ori noi știm că cetățenii nu își vor da niciodată acordul pentru federalizare.
Am reținut declarația recentă pe care o făcea șeful diplomației de la Moscova, domnul Lavrov, spunând că Transnistria ar trebui să se regăsească în componența Republicii Moldova independente, integre, suverane și imediat a reacționat liderul de la Tiraspol Krasnoselski și a spus că Transnistria niciodată nu se va regăsi în componența Republicii Moldova. Iar dumneavoastră sunteți impuși de partenerii din exterior să purtați dialog cu cei de la Tiraspol.
Asta este realitatea. Nu avem cum să oprim aceste discuții pentru că nu este constructiv. Eu cred că noi trebuie să insistăm pe lucrurile pe care le-am anunțat și așteptăm să fie votat noul guvern la Kiev ca să mergem împreună pe combaterea contrabandei și a schemelor de corupție, ca să schimbăm variabila economică a acestui conflict. Pentru că atunci când oamenii de acolo, cei implicați în aceste scheme, vor face mai puțini bani prin aceste metode ilegale, atunci poate și soluția politică se va identifica mai ușor.
Cunosc replica autorităților de la Tiraspol. Permanent învinuiau Chișinăul că Republica Moldova ar vrea să înnăbușe economic această regiune.
Prin eliminarea schemelor de corupție și a contrabandei, nu putem să înnăbușim și nu ne propunem să înnăbușim economic. Noi vrem ca lucrurile să se facă corect. Noi știm că aceasta este o gaură neagră și acolo, de-a lungul timpului, s-au făcut bani și că la aceste scheme au contribuit și oficiali de la Chișinău și, din câte înțeleg, și din Ucraina au fost implicați. Acum avem voință politică la Kiev, avem voință politică la Chișinău ca să scăpăm de aceste scheme și de contrabandă și e important să ne mișcăm repede și să punem în practică aceste măsuri.
Chișinăul a fost învinuit că politica pașilor mici duce la multe cedări în favoarea regiunii secesioniste și că se încalcă deseori anumite linii roșii și că Chișinăul nu ar avea un proiect de statut pentru regiunea transnistreană și că șirul acestor aspecte poate fi continuat. Există un proiect politic de soluționare a acestei probleme?
Și eu am spus acest lucru că atunci când nu e clară realitatea, pașii mici s-ar putea să nu fie neapărat de bine, pentru că nu e clar unde duc acești pași mici și cei care au făcut pași mici nu au avut claritate care este finalitatea. De aceea, noi spunem acum, ca prioritate pentru noi este să combatem corupția în această zonă. O să continuăm proiectele care să apropie oamenii. Aceste lucruri nu dăunează, dimpotrivă, dar soluția politică depinde de o oportunitate geopolitică. Vrem sau nu vrem, trebuie să recunoaștem că există jucători influenți în zonă. Depinde această soluție și de ce se va întâmpla în Ucraina și cum se vor configura
lucrurile. Și ucrainienii sunt îngrijorați să nu fie creat un precedent care ar defavoriza
noi
Ucraina.
Noi suntem conștienți de asta și noi chiar îi avertizăm că ar putea să existe o asemenea intenție să se încerce o soluție în Republica Moldova care mai departe să fie exportată. Nu există asemenea pericol acum, pentru că noi am declarat foarte clar. Această soluție o putem examina doar în cadrul legal existent, fără federalizare și fără alte elemente care ar slăbi și mai mult independența țării.
Unii cunoscători ai dosarului transnistrian spun că dacă nu ar fi un sprijin enorm din partea Federației Rusie pentru regimul secesionist de la Tiraspol, lucrurile s-ar rezolva mult mai ușor. Le dați dreptate celor care acreditează această idee?
Cunoaștem că Transnistria consumă gaze aproape gratis.
Deci, apropo, cum se va rezolva această problemă pentru achitarea gazelor consumate?
Asta este o susținere importantă. Problema este a celor care au oferit gaze naturale de-a lungul timpului fără să ceară bani înapoi, pentru că pe noi nu ne-a întrebat nimeni, pe cei de pe malul drept, nu ne-a întrebat nimeni dacă suntem de acord ca Transnistria să primească gaze naturale fără să plătească. Respectiv, nu are de ce Federația Rusă să aștepte că Republica Moldova va plăti pentru datoriile din stânga Nistrului, deci această problemă nici nu se discută. Acum, când și cum vor lua decizia cei de la Gazprom în raport cu Transnistria e problema dânșilor. Prețul să și-l asume cei care au oferit acest dar.
Cât de îngrijorătoare rămâne situația când vorbim despre importul de gaze rusești, ținând cont că trebuie tranzitul să fie asigurat pe teritoriul Ucrainei. Și s-a vorbit că s-ar putea de la 1 ianuarie 2020 să fie sistat acest tranzit. Igor Dodon vorbea despre crearea unei celule de criză.
Noi discutăm acest subiect, nu vreau să facem prea multe declarații ca să declanșăm,
panică.
Niște așteptări, dar nereușite pentru societate. Pe 14 septembrie este planificată o întâlnire la Bruxelles. La această discuție participă Uniunea Europeană, Ucraina și Rusia, în care, sper eu, se va lua o decizie și ne dorim foarte mult ca această decizie să fie în favoarea noastră, pentru că altfel lucrurile se vor complica. Noi neapărat vom avea soluții și lucrăm la aceste soluții, dar pentru toată lumea va fi mult mai bine dacă vom putea să obținem și anul viitor gazele naturale de la ruși pe țevile care merg pe teritoriul Ucrainei. Între timp, o să construim și construim alte țevi. Gazoductul va fi dat în exploatare la mijlocul anului viitor.
Gazoductul
Iași-Chișinău. Mai există și proiecte pe unde gazele naturale ar putea să intre pe la sudul Republicii Moldova. Deci se lucrează și e important să insistăm pe aceste proiecte. Dar pentru anul viitor ar fi bine să rămânem în același format și sper eu să se ajungă la o înțelegere.
Dar cum aveți certitudinea că va fi dat în folosință acest gazoduct la anul așa cum se preconizează, pentru că termenii de dare în exploatare au fost tergiversați și amânați de multe, foarte multe ori, încă din 2014 și până astăzi.
Tot ce ține de partea gazoductului pe teritoriul Republicii Moldova se va finaliza mai devreme, la începutul anului 2020, și aici aveți cuvântul nostru că așa se va întâmpla. Pe partea română e un tronson mai lung, la care se lucrează, deci au nevoie de un pic mai mult timp, dar oricum ne-a fost oferită această garanție că până la mijlocul anului viitor se vor finaliza lucrările și acolo.
Prim-ministra Maia Sandu în dialog cu Valentina Ursu. Interviul integral îl puteți găsi pe site-ul nostru la europalibera.org. Acum 20 de ani, președintele de atunci al Federației Ruse, Boris Yeltsin, și-a desemnat succesorul. Vladimir Putin era pe atunci un personaj puțin cunoscut și desemnarea lui a trezit mai degrabă nedumerire și nu doar în Rusia. Despre cei 20 de ani de aflare la putere în Rusia a lui Vladimir Putin, corespondentul Radio Svoboda în Statele Unite, Yuri Zhigalkin, a stat de vorbă cu publicistul american David Satter, autorul cărții Cu cât știi mai puține, cu atât dormi mai bine, drumul către teroare și dictatură în perioada lui Yeltsin și Putin.
David Satter, какие эмоции у вас вызывает этот юбилей?
David Satter, ce emoții v-a trezit această aniversare?
Noi avem de a face acum în Rusia cu o dictatură pe față și acest lucru putea fi prevăzut acum 20 de ani, imediat după venirea la putere a puțin cunoscutului veteran al Serviciului de Securitate, Vladimir Putin. Eu cred că deja atunci era evident în ce direcție vor merge lucrurile, pentru că am văzut că guvernarea lui Putin a început cu aruncarea în aer a blocurilor de locuit, cu războiul din Cecenia, cu isteria colectivă legată de așa numita urmă cecenă în aceste explozii, este o foarte bună pregătire pentru crearea unei dictaturi solide.
David, voi говорите, что суть Владимира Путина была видна.
David, susțineți că esența lui Vladimir Putin putea fi văzută deja atunci, dar venirea lui la putere a trezit și speranțe, iar la început au fost și încercări de a promova reforme. Oamenii care l-au cunoscut pe Putin spun că el ar fi vrut să creeze o economie de piață veritabilă și părea un lider modern.
Absolut. Mulți dintre cei care sunt în opoziție astăzi l-au susținut foarte serios pe Putin. Ce s-a întâmplat? Eu cred că oamenii au fost în primul rând orbiți de frica revanșei comuniste. În plus, foarte mulți oameni erau într-un fel sau altul legați de privatizări și ei știau că acesta este omul pus de Yeltsin și deci va apăra averile acumulate prin jaf. Și așa a și fost. Și exista dorința de a vedea în Putin, care pentru multă lume era un om necunoscut, un lider de țară, eficient și înclinat către mediul de afaceri. Aici a existat o doză mare de autoamăgire.
David, я помню удивление и скепсис.
Îmi amintesc mirarea și scepticismul istoricului Richard Pipes atunci când Putin a fost desemnat succesor de către Boris Yeltsin. El considera că Vladimir Putin este o figură prea nesemnificativă pentru o țară atât de mare cum este Rusia.
Eu cred că Richard Pipes a avut în vedere faptul că un conducător al unei țări mărețe trebuie să fie un om cu amvergură. Dar, de fapt, pentru a garanta averile obținute prin jaf în anii 1990, prezența unui om cu amvergură la putere ar fi constituit o mare problemă. Un om cu amvergură este, în primul rând, cel care are propriile viziuni, care se gândește la țară, care are anumite principii etice. Deci, ei căutau pe cineva, dar, în mod clar, nu au căutat un om cu amvergură.
David, tu ești vă? Отказываетесь отдать.
Adică dumneavoastră refuzați să recunoașteți talentele lui Vladimir Putin, care a măturat din calea sa adversarii politici, să ne amintim de oligarhi sau de guvernatorii care aveau putere absolută pe plan local și a pus sub control întregul sistem politic și toată țara.
El a putut face acest lucru pentru că țara era fără de lege. Anterior, sistemul de menținere a ordinii publice în țară era cam dispersat, iar el l-a consolidat și a început să-l folosească în interesele puterii. Când ai pârghii pentru a amenința oamenii, atunci poți acapara totul. În ceea ce privește personalitatea lui Putin, toată lumea spune că el știe să jongleze bine cu materialul factologic, că nu e prost, că învață repede. Cei care l-au văzut la așa-numitul club de discuții Valdai au fost impresionați de capacitatea lui de a vorbi competent despre multe chestiuni. În plus, noi nu trebuie să uităm că țara s-a dezvoltat foarte mult în perioada cât a fost el la putere, că au fost nu puține reforme economice utile și bine gândite, mai ales chiar la început. Haosul și criminalizarea pe față care existau în perioada lui Yeltsin s-au terminat când a venit Putin.
Care credeți că este principalul rezultat al celor 20 de ani de aflare la puterea lui Vladimir Putin?
Cel mai important este că țara care s-a eliberat de comunism în urma unei revoluții pașnice, a unei revoluții care nu mai era bazată pe pâine, ci pe idei, s-a transformat din nou în dictatură.
Adică sunteți de părere că Rusia a fost aruncată în urmă cu acești 20 de ani de putinism și va fi nevoită să recupereze nu doar moștenirea sovietică, ci și cea a perioadei lui Vladimir Putin?
Eu cred că nu doar Putin trebuie să fie acuzat de această stare de lucruri. Trebuie să vorbim și despre criminalizarea Rusiei. A fost meritul, cu ghilimelele de rigoare, a lui Yeltsin. Chiar și în istoria cu aruncarea în aer a blocurilor de locuit, se pare că apar noi informații care arată că în spate ar fi stat Yeltsin. Trebuie în primul rând să fie asumat adevărul istoric așa cum este el, să se înceapă cu informații veridice despre ce s-a întâmplat în acea perioadă. De exemplu, despre masacrul din turnul de televiziune Ostankin de la Moscova și rolul provocatorilor în această crimă, despre aruncarea în aer a blocurilor de locuit, despre Beslan Nord-Ost, Boeing-ul malaezian, asasinarea lui Boris Nemtsov, a Anei Politkovskaya, a lui Alexander Litvinenko și așa mai departe. Trebuie să începem procesul de înnoire de la început, prin a spune adevărul. Adevărul a jucat un rol decisiv în destrămarea Uniunii Sovietice. Acum noi trebuie să revenim din nou la crimele care au fost comise în perioada post-sovietică, începând cu anul 1992, cu Yeltsin.
David, Vladimir Putin prave 20 let.
David, Vladimir Putin conduce de 20 de ani. Rusia trăiește, cum s-o spun mai blând, în condiții de stagnare, de sancțiuni, a fost majorată vârsta de pensionare. Mulți ruși înțeleg că ei trebuie să plătească pentru anexarea Crimeei, pentru conflictul din Ucraina. Cu toate acestea, nivelul de susținere pentru Putin, dacă e să credem sondajelor, depășește 60%. Poate că are dreptate anturajul liderului rus atunci când susține că Rusia îi este străină democrația. Apropo, chiar Richard Pipers, un istoric care cunoștea destul de bine Rusia, a ajuns la concluzia în final că pentru ruși liderul, așa numitul vojd, și sentimentul de măreție a țării în care trăiesc sunt mai importante decât democrația și libertatea.
Poporul rus nu a avut o alegere reală, pentru că atunci, la început, rușii erau atât de dezorganizați, atât de dispersați, că nu au avut suficientă experiență să reacționeze adecvat la realitățile care existau, inclusiv la acele detonări ale blocurilor care l-au și adus în final pe Putin la putere. Deși îl respect pe Richard Pipes, totuși cred că trebuie să fim foarte atenți atunci când vorbim despre capacitatea unui popor de a accepta democrația. Rușii au arătat în multe situații, atât în istorie cât și mai recent, că sunt suficient de apți să lucreze și să trăiască într-un sistem democratic.
Publicistul american David Sutter în dialog cu corespondentul Radio Svoboda Yuri Zhigalkin.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.